vaxtınız xeyir. 101.7 FM-də Azadlıq Radiosunu dinləyirsiniz. Efirdə xəbərlərdir. Xəbərləri mən çatdıram. Sevinç Hüseynzadə bu xəbərlərdə. Noyabrın sonunda Azərbaycan, Türkiyə və Türkmənistan prezidentləri görüşəcək. Bir neçə saatdan sonra Azərbaycanlı zəvvarlar həcc ziyarətinə yola düşür. Yanvarın 1-dən Qazprom Ukraynaya qaz tədarükünü dayandıra bilər.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Bu ayın sonunda Azərbaycan, Türkiyə və Türkmənistan prezidentləri görüşəcək. Görüş Türkmənistan paytaxtı Aşxabadda keçiriləcək. Məlumatı Rusiyanın Ryanovist agentliyi Türkmənistan prezidentinin mətbuat xidmətinə istinadən yayıb. Görüşün gündəliyi və müzakirə mövzusu rəsmən açıqlanmayıb, ancaq bəzi xəbər agentlikləri üç tərəfi görüşdə enerji məsələsinin müzakirə olunacağını və görüşün noyabrın 29-da baş tutacağını yazır. Azərbaycan, Türkiyə və Ermənistan arasındakı problemlərin həlli üçün yaxşı şərait yaranıb. Bunu Türkiyənin Xarici İşlər Naziri Əli Babacan deyib. Babacan deyib ki, bölgədə problemlərin həlli üçün yeni bir iqlim var. Ermənistan, Azərbaycan həm də Türkiyə ilə Ermənistan arasındakı əlaqələrin sürətlə normallaşması üçün bütün tərəflərin tələsməsi vacibdir. Əli Babacan eyni zamanda deyib ki, o noyabrın 24-də İstanbulda Ermənistanın Xarici İşlər Naziri Edvard Nalbandyanla görüşəcək. Azərtacın məlumatına görə Nalbandyan İstanbulda Qara Dəniz İqtisadi Əməkdaşlıq Təşkilatının toplantısında iştirak edəcək. Bir neçə saatdan sonra avtobusla həcc ziyarətinə gedən azərbaycanlı zəvvarlar yola düşür. Qafqaz Müsəlmanları İdarəsinin rəsmisi Rəhimə Dadaşova.
44 avtobusdan ibarətdir avtobus kərvanı. Axşam üzrə Azadlıq meydanına yola düşürlər. Gürcüstandan keçməklə Türkiyə, Suriya, Yordaniya və Səudi Ərəbistanı.
Rəhmə Dadaşova. Təyyarə ilə gedəcək zəvvarlar isə noyabrın 24-27 arası Bakını tərk edəcəklər. Zəvvarlar Azərbaycana dekabrın 15-nə dək qayıtmalıdır. Bu il Azərbaycandan həcc ziyarətinə 5000-ə yaxın zəvvar gedir. Bakıda fəaliyyət göstərən barlarda reydlər zamanı 113 əxlaqsız qadın saxlanılıb. Qadınlardan 5-inin sifilis xəstəsi olduğu müəyyən edilib. Saxlanılan qadınlar arasında xarici vətəndaşlar da var. Bu barədə Trend agentliyinə Bakı Şəhər Baş Polis İdarəsindən bildiriblər. Bu həftə ərzində keçirilən tədbirin 3-cü mərhələsidir. 1-ci mərhələdə 28, 2-ci də 32, 3-cü mərhələdə 53 qadın saxlanılıb. Hər üç reyddə saxlanılardan 5-i az yaşlı qızlardır. Gələn ilin sonlarından Azərbaycanda əməkdaşlarının 25% turizm təhsili olmayan mehmanxanalara lisenziya verilməyəcək. APA-nın məlumatına görə bunu Azərbaycanın Mədəniyyət və Turizm Naziri Əbülfəz Qarayev deyib, o bu barədə bütün şirkətlərə xəbərdarlıq edildiyini deyib.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Barack Obama növbəti 2 ildə Amerikada 2 milyon yarım yeni iş yeri açmaq niyyətindədir. Həftəlik radio müraciətdə yeni seçilmiş prezident deyib ki, məsləhətçilərinə iqtisadiyyatı sağlamlaşdırmaq üçün təcili plan hazırlamağı tapşırıb. Obama vurğulayıb ki, bu il Amerikada 1 milyon 200 min iş yeri ixtisara salınıb və əgər ölçü götürülməzsə, gələn ildə iqtisadiyyat milyonlarla işçini itirə bilər. Barada isə məlumat yayılıb ki, Barack Obama Timothy Geithner-i ABŞ Federal Ehtiyat Sisteminin rəhbəri təyin etmək niyyətindədir. Geithner hazırda həmin qurumun New York bölməsinin rəhbəridir. Geithnerin təyinatı ilə bağlı xəbərlər yayılan kimi Amerika birjalarında səhmlərin qiyməti artıb. Pakistanda tanınmış İslamçı ekstremist öldürülüb. Rəşid Rauf 2006-cı ildə Londondan ABŞ-a uçan sərnişin təyyarələrinin partladılması planlarını hazırlamaqda şübhəli bilinir. Ehtimal olunur ki, yaralı bu səhər Pakistanın Şimali Vəziristan əyalətinə raket atılan zaman öldürülüb. Pakistan hökuməti 2006-cı ildə terrorçunu tutsa da, o bu ilin dekabrında həbsdən qaçmağa müvəffəq olmuşdu. Pakistan əsilli Britaniyalı olan Rəşid Raufdan başqa bugün azı 3 nəfərin də öldüyü bildirilir. Yanvarın 1-dən Rusiyanın Qazprom şirkəti Ukraynaya qaz tədarükünü dayandıra bilər, əgər hər iki tərəf yeni il üçün müqavilə imzalamazsa. Qazprom rəsmisi Sergey Kupriyanov deyib ki, onlar Ukrayna ilə birbaşa müqavilə bağlamağa hazırdılar, ancaq əvvəlcə 2,4 milyard dollarlıq borc ödənilməlidir. Ukraynanın dövlət enerji şirkəti Naftogaz isə bildirir ki, onların Qazproma borcu yoxdur. 2006-cı ilin əvvəlində Rusiya qiymət mübahisəsi üstündə Ukraynaya qaz satışını dayandırmışdı. O zaman bəzi Avropa ölkələrinin qaz təchizatında da qısa müddətli fasilələr yaranmışdı. Və sonda BMT Təhlükəsizlik Şurasına daxil olan ölkələrin səfirləri Əfqanıstanda səfərdədir. Missiyaya İtaliyanın BMT-dəki səfiri Giulio Terzi rəhbərlik edir. Nümayəndə heyətinin tərkibində ABŞ səfiri Xalmay Xəlilzad da olmaqla 15 ölkənin nümayəndəsi də var. Bir həftə davam edəcək səfərdə məqsəd Əfqanıstanın bərpası və sabitliyinin bərqərar olmasına Təhlükəsizlik Şurasının dəstəyini bildirmək, o cümlədən Əfqan hökuməti və BMT-nin bu ölkədəki missiyasının işi ilə tanış olmaqdır. Bu saata çatdıracağım son xəbərləri idi. Azadlıq Radiosunda xəbərlərin növbəti buraxılışı bir də 2 saatdan sonra saat 10-da olacaq. İndi bizdən ayrılmayın, efirimiz Panorama və Qafqaz qovşağı ilə davam edir. Hələlik.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Salam, efirdə Panorama verilişidir. Verilişi mən aparıram, Babək Bəkir. Studiyamızın bugünkü qonaqları isə iqtisadçı ekspertlər Nemət Əliyev və Azər Hüseynovdur. Hər biriniz xoş gəlmişsiniz.
Sağ olun, çox sağ olun.
Son vaxtlar dünyada neftin qiyməti sürətlə düşdü. Əgər yaxın vaxtlara qədər neftin bir bareli 150 dolları idisə, indi bu 50 dollardan da aşağıdır. Azərbaycan iqtisadiyyatı isə bildiyiniz kimi əsasən neftdən asılı bir vəziyyətdədir. Mən istəyirəm ki, bugünkü söhbətimizdə əsasən bir məsələni aydınlaşdırmağa çalışaq. Bütün bunlar Azərbaycan iqtisadiyyatına necə təsir edəcək? Başlanğıc üçün isə sizə ilkin belə bir sualım var. Son illərdə artan neft pullarından rəli gələrək ölkədə iri tikinti layihələri həyata keçirilirdi. Neçə-neçə yol körpüsü inşa edildi, bəziləri də hələ də inşa edilməkdədir. Bax, necə hesab edirsiniz? Bu layihələr yarımçıq qalmayacaq ki, əvvəlcə Nemət bəy sizə işləyək, sonra Azər bəy də fikrin bildirər.
Çox sağ olun. Dünya bazarlarında xam neftin qiymətlərinin kəskin şəkildə enişi heç şübhəsiz ki, Azərbaycan iqtisadiyyatına təsir göstərəcək. Ona görə ki, Azərbaycan iqtisadiyyatı digər ölkələrdən fərqli olaraq neft sektorundan asılı vəziyyətə gətirilib. Yalnız onu xatırlatmaq yetərincədir ki, ölkədə istehsal olunan ümumi daxili məhsulun 70%-ə qədəri neft sektorunda istehsal olunur. Ona görə də biz düşünürük ki, dünya bazarlarında neftin aşağı düşməsi heç şübhəsiz ki, Azərbaycana daxil olan xarici valyuta ehtiyatlarının, maliyyə mənbələrinin kəskin şəkildə azalması ilə şahid olunacaq və bu da təbii ki, ölkədə həyata keçirilən bir çox iri layihələrin yarımçıq qalmasına və yaxud da ki, həmin layihələrin həyata keçirilməsində müəyyən ləngivələrin baş verməsinə səbəb olacaq.
Bəs siz necə hesab edirsiniz, Azər bəy?
Ümumiyyətlə, dünyada çox ciddi iqtisadi böhran baş verir və bir çox ekspertlər az qala böyük depresiya oxşadılar. Doğrudur, indi böyük depresiyadan çox-çox uzaqda duran bir böhrandır. Mən deyə bilmərəm ki, nə qədər ağır olacaq bu böhran. Ancaq yadımızdadır, bilirik iqtisadi ədəbiyyatlardan ki, böyük depresiya zamanı Amerikada işsizlik 25% qədər yüksəlmişdi, 30%-ə qədər istehsal həcmi azalmışdı. Bununla bir cavanı da qeyd eləmək lazımdır ki, bu inkişaf eləmiş ölkələri əhatə eləyən böhrandır və bu inkişaf eləmiş ölkələrdəki 1% iqtisadi azalma bütün dünyada 3% iqtisadi azalmaya səbəb olur və təbii olaraq Azərbaycana təsir eləyəcək. Düzdür, Azərbaycanda indi son günlər mətbuatda tez-tez eşidir ki, Beynəlxalq Valyuta Fondunun məlumatlarına görə bu böhran, maliyyə böhranının nəticələri Azərbaycana təsir eləməyəcək. Bu ola bilər. Bir tərəfdən onlar haqlıdırlar və belə deyək ki, Azərbaycanın kifayət qədər artıq valyuta ehtiyatları var. Azərbaycan böyük neft gəlir, neft qiymətlərinin ucuzlaşıb ucuzlaşmamasından asılı olmayaraq böyük neft gəlirləri daxil olur. Yəni bu baxımdan Azərbaycanın hər hansı ciddi maliyyə problemləri ola bilsin ki, gözləmir. Ancaq məsələnin başqa bir tərəfi də var. Nemət bəy də qeyd elədi ki, neftin qiymətlərinin belə kəskin ucuzlaşması Azərbaycanda neft gəlirlərinin də azalmasına səbəb olacaq. 2008 büdcə proqnozlarında 70 dollardan hesablamışdılar. Təxminən 2009-10-11-ci illər üçün 86 milyarddan bir qədər çox neft gəliri gözlənirdi. Neft qaz ixracını 86 milyard təxminən gözlənilirdi. Gəlir şəklində demirəm, ixracın bu qədər olacağı, neft qaz ixracının. Əgər 50 dollardan hesablasaq, bu haradasa 61 milyarda düşür. Yəni, fərq bir 24 milyard ixracda yaranır. Məsələ onda deyil ki, Azərbaycanda inflyasiyaya səbəb ola bilər. Azərbaycanın, bayaq da dediyim ki, valyuta ehtiyatları yetərincədir. Azərbaycan bu valyuta ehtiyatları hesabına özünü saxlaya bilər, duruş gətirə bilər. Ancaq gələn gəlirlərin gəlməməsi var. O ki, qaldı iri layihələrə. Biz bilirik, körpülər, filanlar, keçən ildə tikilib. Bu ildə nəzərdə tutulur, təxminən deyəsən 4 milyard manat mətbuatdan gedən söhbətlərə görə ki, büdcədə 4 milyard əsaslı tikintiyə nəzərdə tutulub. Bilirsiniz, bu layihələrin bir çoxundan bəlkə də imtina eləmək Azərbaycan iqtisadiyyatına heç bir zərər vurmazdı. Deyək ki, məsələn, mən yadımdadır ki, 2008-in büdcə proqnozlarında o investisiya xərci kimi kənd təsərrüfatına 20 milyon manat vəsait arılmışdı. Onun da əksər hissəsi 44 elmi tədqiqat institutunun inzibati binanın təmirinə. Yəni, inzibati binanın təmiri və s. belə məsələlər var ki, ixtisar eləmək olar. Doğrudur, bunun özünün də müəyyən neqativ cəhətləri var. Məşğulluq baxımından neqativ cəhətləri var. Lan, ancaq bəzi layihələri, təbii ki, baxmayaraq iridir, baxmayaraq böyük layihələri davam elətdirmək lazımdır. Məsələnin başqa bir tərəfi var. Bu layihələri daha effektiv həyata keçirmək olar, daha az xərclərlə. Axı, neft qiymətlərinin azalması, biz hələ deyə bilmərik dünyada hansı başqa nəticələrə də gətirəcək, hər halda digər qiymətlərin də azalması gözlənəndir. Gözlənəndir ki, həm dünya üzrə başqa qiymətlər də azalsın, həm Azərbaycan daxilində deyə tikinti materiallarının, istər-istəməz tikinti bumu yavaşlayacaq, tikinti materiallarının qiymətlərinin azalması ola bilər. Yəni, böyük layihələri gerçəkləşdirmək üçün xüsusən lazımlı böyük layihələri. Azərbaycanın maliyyə imkanları var, bu layihələri ancaq bir qədər effektiv gerçəkləşdirmək lazımdır ki, kifayət qədər lazımsız xərclər aparır. Məsələn, yolun tutalım 1 kilometrinə 10 milyon yox, 3 milyon, 2 milyon indi mən yol mütəxəssis deyiləm və bu barədə dəqiq rəy deyə bilmərəm. Hər halda yetərincə az vəsait hesabına həmin işləri görmək olar.
Aydın, Nəmət bəy, Azər bəy qeyd elədi ki, bu o qədər də ciddi problemlər yaradacağı bəlkə də gözlənilən deyil, çünki onsuz da ölkədə maliyyə ehtiyatı yaranmışdır. Siz bu fikirlə razısınızmı? Azər bəy eyni zamanda qeyd elədi ki, büdcədə neftin bir barelinin qiyməti 70 dollar.
Mən 2008 layihəsi üzrə deyirəm, indi dəyişiklər
dəyişiklər. Hardasa 50 dollardan da ucuzdur. Necə bilirsiniz, bu maaşların, pensiyaların ödənilməsində necə bu vəziyyət ciddi problem yarada bilməz ki, sizcə?
Konkret olaraq Azərbaycanın valyuta ehtiyatlarının həcmi ilə bağlı səslənən fikirlərə, mənə elə gəlir ki, bu proqnoz göstəriciləridir və mən də yaxşı xatırlayıram ki, müxtəlif deməli qiymətlərə uyğun olaraq müxtəlif proqnozlar verilirdi. Hətta ən niçbin proqnozlara görə belə hesablamalar aparılmışdır ki, deməli Azərbaycanın bu neft kontraktlarının icrasından əldə edəcəyi vəsaitlərin həcmi 200 milyard manatdan da yuxarı olacaq. Ancaq bu günləri deməli vəziyyət tamamilə tərsinə cərəyan edir. Biz görürük ki, qısa zaman müddətində artıq neftin dünya bazar qiymətləri 3 dəfəyə yaxın aşağı düşdü və bu proses azalan istiqamətdə də davam edir. Bax, bu mənə elə gəlir ki, Azərbaycan rəsmiləri tərəfindən, bizim tərəfimizdən nəzərə alınacaq ən ciddi deməli faktorlardan biri olmalıdır. Nə üçün? Ona görə ki, bu artıq ondan xəbər verir ki, deməli Azərbaycanın xarici valyuta ehtiyatlarının həcminin kəskin şəkildə aşağı düşülməsi qaçılmazdır. Bu məsələnin birinci tərəfi. İkinci bir tərəfi. Azərbaycan hökumətinin bu günə qədər olan dövrdə neft gəlirlərindən istifadə ilə bağlı təcrübəsi göz qabağındadır. Məsələ burasındadır ki, Azərbaycan hökuməti nədənsə dövlət neft fondunda yığılan vəsaitlərin sürətli xərclənməsində maraqlıdır. Misal üçün, 2001-2004-cü illər ərzində dövlət neft fondunda yığılan vəsaitlərin yalnız 33% xərclənmişdirsə, 2005-ci ildə artıq 46% xərcləndi.
Bunu nə
2006-cı ildə dövlət neft fonduna daxil olan vəsaitlərin hamısı xərcləndi. 2007-ci ildə dövlət neft fondundan 1 milyard dollar maliyyə vəsaiti xərcləndi. 2008-ci ildə isə 4.4 milyard dollar xərcləmək nəzərdə durur. Və 2009-cu ildə yəqin ki, bu xərclərin daha böyük həcmdə olacağı gözlənilir. Təbii ki, bu əvvəlcədən deməli verilən proqnoz göstəriciləridir. Yəni, Azərbaycan hökuməti dövlət neft fondunda yığılmış vəsaitlərin doğrudan da səmərəli istifadə olunmasında maraqlı olsaydı, o vəsaitlərdən səmərəli şəkildə istifadə eləsəydi, bu günlərin bütün dünya ölkələrinin başının üstünü o Damokl qılıncı kimi alan maliyyə böhranının nəticələrinin aradan qaldırılması istiqamətində bəlkə də bir o qədər çətinliklərlə rastlaşmazdı. Digər bir tərəfdən qiymətlərin aşağı düşməsi fonunda heç şübhəsiz ki, dövlət büdcəsinin gəlirlərinin, dövlət büdcəsinin formalaşdırılmasında problemlər yaşanacaq. Misal üçün, bu günlərin neftin faktiki, deməli, barel qiyməti 50 dollardan aşağıdır. Ancaq Azərbaycan parlamenti nədənsə Azərbaycan hökuməti ilə birlikdə büdcədə neftin barel qiymətini 70 dollar hesablayırlar. Və hər kəsə bəllidir. Bütün mütəxəssislər çox gözəl başa düşür ki, belə davam edəcəyi halda dövlət büdcəsinin formalaşmasında problem yaranacaq. Bu, o zaman sual çıxır. O zaman
bu maaşların, pensiyaların verilməsi
elə ora gəl
insanlar üçün ən maraqlı.
Elə ora gəlirəm ki, təbii ki, dövlət büdcəsinin formalaşmasında problemlər yaşanacaqsa, heç şübhəsiz ki, dövlət büdcəsinin xərclənməsində də problemlər yaşanacaqdır. Və əgər Azərbaycan hökuməti, Azərbaycan rəsmiləri dövlət büdcəsinin formalaşdırılması üçün əlavə mənbələr axtarmasalar, bax bu perspektivdə Azərbaycan iqtisadiyyatı Azərbaycan xalqı üçün yaxşı heç nə vəd eləmir. Söhbət konkret olaraq 2009-cu ildən getmir. 2009-cu ilin büdcəsinin icrası ilə bağlı mən düşünmürəm bir o qədər ciddi problemlər yaşansın. Nə üçün? Ona görə ki, Azərbaycan dövlət net fondunda təxminən bir 10 milyard dollardan artıq maliyyə vəsaiti yığılıb. Və Azərbaycan hökuməti də büdcədə problem yaranarsa, heç şübhəsiz ki, gözünü qırpmadan gələcək nəsillərə sağlanılması nəzərdə tutulan o vəsaitlərin böyük bir hissəsini büdcə kəsirinin örtülməsi məqsədləri üçün istifadə olunacaq. Bu təbii ki, məqsəd yönlü yol deyildir.
Aydındır. Detallı suallarımız olacaq. Azər bəyin də fikrini bu məsələdə
soruşacaq. Bir neçə məsələyə öz münasibətimi bildirmək istəyərdim. Birinci, doğrudan ciddi məsələdir. Siz dediyiniz kimi əhalini hamını maraqlandırır ki, əgər 70 dollardan götürülübsə, büdcədə problem olarsa, əmək haqları, pensiyalar, müavinətlər və s. belə. Mən bir məsələni mütləq qeyd eləmək istəyirəm. Əgər Azərbaycan hökuməti elementar büdcə qanunvericiliyinə əməl etsə, bu problem yarana bilməz.
Niyə görə?
Çünki büdcə qanunvericiliyində müdafiə olunan xərç maddələri var. Yəni, büdcədə daxil olmalar azalırsa, ilk növbədə müdafiə olunan xərç maddələri, əmək haqqıdır, müavinətlərdir, bunlar verilir, xarici borçlu, yəni sonra böyük investisiya layihələri, başqa-başqa məsələlər. Yəni, bu baxımdan əslində Azərbaycanda neftin qiymətlərinin aşağı düşməsi, deyə əhaliyə verilən əmək haqlarının gecikməsi, gördüyümüz 90-cı illərin əhvalatların yenidən təkrarlanması üçün əslində belə deyək, elə bir əsas yoxdur. Siz bayaq dediniz ki, mən dedim elə bir problem yoxdur, neft. Mən elə bir demədim, əslində ciddi problem var. Mən yalnız onu dedim ki, Beynəlxalq Valyuta Fondu deyir ki, Azərbaycan maliyyə böhranından deyək ki, ciddi əziyyət çəkməyəcək, problemlər yaratmayacaq. Neymət bəy haradasın mən dediyimi bir daha təsdiqlədi. Çünki Azərbaycanda neft fondunda kifayət qədər vəsait var. Hətta aşağı qiymətlərlə də yenə gələcək vəsait tutalım. 20 milyard gəlməyəcək, 10 milyard gələcək. Yəni, bütün bunlar Azərbaycanın maliyyə stabilliyini qorumağa imkan verir. Ancaq, haradasa mən bayaq dedim, 3 il ərzində 20 milyarddan artıq itiririk. Bu, bəyəm 2 deyil. Bu, hələ məsələnin bir tərəfidir. İkinci bir tərəfində nəzərə almalıyıq ki, Azərbaycanın sosial-iqtisadi həyatında Rusiyaya bizim gedən əhalimiz mühüm rol oynayır. Və Rusiya da neft ölkəsidir. Neftin ucuzlaşması Rusiyada ciddi təsir göstərəcək şübhəsiz ki. Və Rusiyada bizim həmiyyədlərimizin gəliri nə olacaq? Bəzən biz buna çox belə barmaq arası baxırıq. Ancaq əslində çox ciddi bir faktordur.
Aydındır.
Tamam mı, davam mı?
Davam.
Hər bazar Azadlıq Radiosu mədəniyyət olaylarının izinə düşür.
O qədər məşhur və s. deyiləm.
Bilirəm ki, kör olacaqam mən.
Onun adı həm Ceyhundur, həm Klimandır.
İnsanın ki, mədəniyyətin əlindən sılar, qarış-qaşın olar.
Biz, mədəniyyəti evinizə gətirən proqram. Hər bazar Azadlıq dalğalarında.
Efirdə panorama verilişidir. Verilişi mən aparıram Babək Bəkir. Studiyamızın qonaqları isə iqtisadçı ekspertlər Nemət Əliyev və Azər Hüseynovdur. Mən bir məsələni soruşmaq istəyirəm. Bu məsələ, yəni maraq böyüdü, ona görə suallar çoxdur. Mümkünsə qısa cavab verərdiniz ki, mən əlavə sualları da verə bilim. Bu proses dünyanın əksər ölkələrində qiymətlərin düşməsi ilə müşahidə edilir. Ancaq Azərbaycanda nədənsə qiymətlər düşmür. Ciddi şəkildə düşmür. Bunu nə ilə izah eləmək olar, Nemət bəy?
Tamam, haqlı sualdır. Doğrudan da Azərbaycan əgər dünya iqtisadi sisteminə inteqrasiya olunubsa, inteqrasiyanın ilk təzahürü elə orada özünü göstərməlidir ki, dünyada gedən proseslər, yəni qiymətin konkret olaraq aşağı enməsi ilə bağlı proseslər Azərbaycana öz təsirini göstərməlidir. Ancaq Azərbaycanda bu başı pozuqluq, bu hökmran monopolistlər imkan vermirlər ki, Azərbaycandakı proseslər dünyanın o normal axadına uyğun şəkildə inkişaf eləsin. Və dünya ölkələrində qiymətlərin aşağı enməsi mənə elə gəlir ki, həmin ölkələrin deməli, milli iqtisadi sistemlərinin qorunub saxlanılması niyyətlərindən irəli gəlir.
Nə baxımdan?
Bu, sağlam sağlam iqtisadi sistemin qorunub saxlanılması baxımından irəli gəlir. Misal üçün bu harda özünü göstərir? Həmin ölkələrin çox böyük ehtimalla baş bilənləri, o qiymətlərin aşağı düşməsi istiqamətində tənzimləyici tədbirləri görənlərin ilk növbədə marağı, deməli xarici bazar mövqelərini və eyni zamanda daxildə deməli maddi istehsalın artım tempini qorub saxlamaqdan ibarətdir. Azərbaycan rəsmiləri isə bu günlərim tamam əks bir mövqe ortalığa qoyub sərgiləyirlər ki, biz hətta çalışırıq ki, Azərbaycanda qiymətlərin yuxarı qalmasına təkan verək. Burada rəsmilərin marağı çox böyük ehtimalla ondan ibarətdir ki, bir halda ki, dünya bazarında qiymətlər aşağı düşürsə, neftin qiymətləri aşağı düşürsə və bu şübhəsiz ki, 60-70% qədəri neftdən asılı vəziyyətdə olan deməli ölkənin büdcəsinə təsirini göstərəcəkdir. Ona görə onlar deməli bunun fərqindədir ki, həm dövlət neft şirkətinin xətti ilə satılan neftin, həm də ABŞ xətti ilə satılan neftdən mədaxil olunan, daxil olan gəlirlərin həcmi kəskin şəkildə azalacaq. Bunlar ölkə daxilində qiymətlərin səviyyəsini hətta yüksəltmək haqqında ona görə düşünürlər ki, bax orada yarana biləcək itkilərin hamısını olmasa da heç olmayan müəyyən bir hissəsini kompensasiya eləsinlər. Amma bu çox ziyanlı bir şeydir.
Aydın ki, Azərbaycanda hələ qiymətlər düşmür. Bunun əlbəttə ki, elə ən böyük səbəbi inkişarçılıqdır. Çünki dünyada qiymətlər artanda Azərbaycanda daha sürətli artmışdır. Yəni elə dünyada qiymətlərin artımından istifadə edib bizim inkişarçılar daxili bazardakı qiymətləri daha sürətli artırmışlar.
Hökumət də Azərbaycanda qiymət artımını ən çox dünyada qiymətlərin artması ilə izah edir.
Hökumət həm deyirdi ki, dünyada qiymətlər artıb, ancaq ədalət naminə, insafla qeyd edir ki, həm də deyirdilər ki, inhisarçılıq var.
Hamısı demirdi.
Yəni, yüksək səviyyədə inhisarçılıq olduğu etiraf olunurdu. Və bu gündə dünya bazarında düşən qiymətlərin adekvat olaraq Azərbaycan bazarında düşməməsində inhisarçılığın da səbəbi var, ancaq bundan başqa belə deyək, hökumətin çevik idarə etmə məsələsi də yoxdur. Düzdür, indi qeyd olundu ki, burada bilərəkdən qiymətlər ucuzlaşdırılmış ki, bütçəmə daxili. O səbəb də var, ancaq bundan başqa tutalım, neft axıb 50 dollardır. Haradasa daxili bazarda da enerji daşıyıcı qiymətlərinə operativ olaraq baxmaq olar. Bütçəmə daxili bilirsiniz, başqa mənbələr hesab Azərbaycanda potensial mənbələr kifayət qədər çoxdur ki, büdcəyə mədaxil toplaya bilər. O artıq vergi işinin yenidən qurulmasıdır. O artıq qeyri-neft sektorunun inkişafıdır. Çox təəssüf ki, mən gələndə elə baxdım rəqəmlərə, məsələn, hələ 2010-2011-ə biz proqnozlaşdırdıq qeyri-neft sektoru haradasa 5% ümumdaxili məhsulda payı.
Bax, geri gəlmişkən sizdən nəyi soruşmaq istəyirəm? Belə bir məşhur deyim var. Deyir, o vaxt ki, pul tükənir, onda islahatlar başlayır. Konkret islahatlar, çıxış yolu nədən ibarət ola bilər, Nemət bəy?
Mən belə başa düşürəm ki, ilk islahat qiymət islahatından keçməlidir.
Yəni
konkret olaraq ölkə daxilində bəli, konkret olaraq qiymətlərin aşağı salınması istiqamətində hökumət tərəfindən stimullaşdırıcı tədbirlər həyata keçirilməlidir. Nə üçün? Bu ilk növbədə ona görə lazımdır ki, Azərbaycanın sahibkarları qeyri-dövlət sektorunda istehsal olunan məhsulların xarici bazar mövqeləri möhkəmlənsin. Çünki bu son dövrlərdə biz onun şahidi olmuşuq ki, 2006-cı ilin əvvəllərində enerji daşıyıcılarının qiymətləri qaldırılandan sonra bir çox məhsullar üzrə Azərbaycanın xarici bazar mövqələri itirildi. Və bu günlərimdə biz eyni analoji proseslərin şahidi oluruq ki, Azərbaycanda qiymətlər aşağı düşməyəcəyi halda, deməli, yüksək xərclərlə məhsul istehsal edib xarici bazarlarda, aşağı qiymətlərin mövcud olduğu bazarlarda həmin malların manevr imkanları aşağı olacaqdır, həmin məhsulları satmaq mümkün olmayacaq. Azərbaycan hökuməti ölkə daxilində qiymətlərin indiki səviyyəsini qoruyub saxlayacağı halında, deməli, ən azından yerli sahibkarlar xarici bazara çıxartdıqları qədər istehsal elədikləri məhsulun istehsal həcmini aşağı salacaqlar. Digər bir tərəfdən isə idxal olunan məhsulların qarşılığında yerli sahibkarlar xarici məhsulların qarşılığında yenə də rəqabətə tab gətirə bilmədiyindən bunlar məcbur olub ölkə daxilində ən azından daxili tələbat həcmində istehsal olunan məhsulun həcmini də azaltmağa məcbur olacaqlar. Ona görə də biz düşünürük ki, Azərbaycan hökuməti ilk növbədə daha effektiv, daha təsirli olsun deyə enerji daşıyıcılarının konkret olaraq benzinin, dizelin qiymətlərinin aşağı salınması istiqamətində gözləmədən qərar qəbul etməlidir. Başqa bir tərəfdən isə ölkə daxilində əlavə imkanlar vardır. Bu imkanlar artıq həmkarlar tərəfindən də qeyd olunduğu kimi monopoliya, rüşvətxorluğa və korrupsiya, haqsız rəqabətə qarşı mübarizədir. Bax, əgər bu istiqamətdə hökumət real şəkildə mübarizə ortalığa qoya bilsə, sizi inandırıram ki, dövlət büdcəsinin o neftin dünya pazar qiymətlərinin aşağı düşməsindən yarana biləcək kəsirini yalnız bu istiqamətlərdən, bu mübarizə sayəsində əldə olunacaq maliyyə vəsaitləri hesabına kompensasiya eləmək mümkün olacaqdır. Doğrudur. Ola bilsin ki, tutaq ki, 2009-cu ildə neftin dünya pazar qiymətlərinin aşağı düşməsindən büdcə təşkilatlarında çalışanların yaxud da pensionerlərin pensiyalarının, təqaüdlərin, əmək haqlarının verilməsində problemlər yaşanmasın. Ancaq heç şübhəsiz ki, Azərbaycanda sosial problemlərin yaşanacağı gözlənilir. Çünki büdcə təşkilatlarında çalışanların sayı hamısı üst-üstə gələndə 630 bin nəfərdən artıq deyil. Ora 1 milyonu da əlavə eləyəndə bu eləyər, o təqaüdçülü nəzərdə tuturam ki, bu da eləyər 1 milyon 630 bin nəfər. Ancaq Azərbaycanda bu günləri məşğul əhalinin sayı 4 milyondan artıqdır. Yəni, büdcəyə gözünü dikməyən, o qədər məşğul insanların taliyi sual altında qalır. Bax, bu insanların da taliyi, bəli, işsizlik yarana bilər, onların əmək haqlarının aşağı salınması istiqamətində hadisə və proseslərin biz şahidi ola bilərik, yaxud da inflyasiyanın güclənəcəyi şəraitdə onların aldığı əmək haqlarının müvafiq qiymətlərin səviyyəsindən çox-çox geridə qalmasının biz şahidi ola bilərik.
Keçin də Azərbaycan işdir.
Siz dediniz ki, pul qutaranda islahatlar başlayır. O doğrudan da elədir. 94-də bizim pulumuz qutarmışdı. 95-dən doğrudan ciddi islahatlara başladıq. Torpaq özəlləşdirildi, büdcə kəsri azaldıldı, inflyasiya cilovlandı və müəyyən islahatlar getdi. İndi bir tərəfdən məsələ belədir ki, bütövlükdə dünyada, xüsusən inkişaf eləmiş ölkələrdə də islahatlara artıq ehtiyac olunur. Artıq hardasa yenidən liberal kurslar təftiş olunur deyirlər. Bu liberal kurslardır, günahkar, artıq iqtisadiyyatın idarə edilməsi problemlər yaranır, artıq korporativ sektorla bağlı bəzi suallar yaranır. Yəni bu dünyada hardasa iqtisadi idarə etmənin, iqtisadi sistemin təkmilləşməsi problemi göz önündədir. O ki, qaldı Azərbaycana, Azərbaycanda məsələnin bir tərəfi ona görə pisdir ki, pulumuz qutarmayıb. Var və pis yaxşı gəlir. Bu tərəfdən İslahat ehtiyacları, daha doğrusu islahat zərurətləri sanki biraz pərdə arxasında qalır. Ancaq bununla bircə bayaq dəfələrlə artıq bu söhbətdə qeyd olundu ki, istər dünya maliyyə böhranı və bunun fonunda neft qiymətlərinin düşməsi Azərbaycan iqtisadiyyatına da ciddi təsir göstərəcək. Nələr etmək olar? Sizə çəf vermək həmişə çox çətin bir məsələdir. Ancaq bəzi məsələlər var ki, doğrudan bu aydındır, bunu etmək lazımdır. Məsələn, qiymətlərin azalması ilə bağlı. Hökumət bu saat durub deyə bilməz ki, çörəyi filan qiymətə satın filan. Yəni, bazar iqtisadiyyatına kesildi. Ancaq hökumət təbii ki, enerji daşıcıların qiymətinə baxa bilər. Ancaq burada elə məsələ təkcə belə qoyulmamalıdır ki, biz mütləq enerji daşıcıların qiymətini çox kəskin azaltmalıyıq. Biz mütləq öz daxili istehsalımıza enerji daşıcılar baxımından yaşıl ışıq yaratmalıyıq. Xeyr, hökumət sadəcə ən düzgünü olardı ki, dünyada gedən qiymət dəyişmələrinə adekvat uyğun hərəkət eləsin. Hardasa nə qədərsə azaltmaq lazımdır, azalsın. Çünki sadəcə ucuz enerji ilə təmin edib daxili istehsalı artırmaq son nəticədə çox səmərəsiz bir şeydir. Əsas məsələ iqtisadiyyatın öz daxili effektivliyini artırmaqdır. Ancaq ikinci məsələ ciddidir ki, məsələn, inhisarçılığın qarşısı yenə də alınmalıdır və inhisarçılığın qarşısının alınması hesabına qiymətlərin ucuzlaşması daha sürətlə baş verə bilər. Üçüncü bir məsələ hökumət bu neft qiymətlərinin ucuzlaşması fonunda mütləq vergi büdcə siyasətinə çox ciddi, çox ehtiyatlı, çox çevik yaranmalıdır. Xüsusən elə xərcləri azaltmaq lazımdır ki, onlar daxildə ciddi sosial-iqtisadi problemlər yaratmasın və büdcə xərclərinin daha effektiv xərclənməsinə şərait yaratsın.
Vaxtımız çox azdır. Sizdən sonda bir məsələni soruşacağım. Mümkünsə çox qısa cavab verərsiniz. Azərbaycana böyük neft pullarının gəlməsi nəticəsində belə fikirlər var idi ki, hakimiyyət bir qədər özünə çox arxain idi. Yəni belə fikirlər səslənirdi ki, hətta qəribdən islahatlarla bağlı gələn tövsiyələr də nəzərə alınmırdı. Bir növ eşidilməz saxlanılırdı. Necə hesab edirsiniz? Bax, neft pulları azaldıqca bu özündən arxayınlıq yenə qalacaq, yoxsa necə olacaq? Bu siyasi baxımdan ölkənin durumuna sizcə hansı təsir ola bilər? Çox qısa.
Siz insan psixologiyası kimi yəqin hakimiyyətin psixologiyası da eynidir. Pul çox olanda adam həmişə özündən arxayın olur. Bayaq dediyim kimi artıq nəinki təkcə bizdə, bütün dünyada bu problem yaşanır və təbii olaraq Azərbaycan hökuməti bütün islahatlar təzdən, yenidən baxmalıdır. Artıq nəzərə almalıdır ki, dünya çox qlobal böhranla üz-üzədir və Azərbaycanda da neft pullarının, gələ biləcək neft pullarının azalması müşahidə olunur.
O təvazökarlıq yaxşı xüsusiyyətdir. Ən yaxşı olardır ki, onlar ləvvəcdə təvazökar olsunlar və maliyyə vəsaitlərinin artmasını isə sadəcə olaraq ölkə iqtisadiyyatının qüdrəti kimi təqdim eləsinlər. Amma heç şübhəsiz ki, Azərbaycanda maliyyə vəsaitlərinin deməli kəskin şəkildə azalacağı, əgər bu baş verəcəksə, heç şübhəsiz ki, bu siyasilərin indiki əhval ruhiyyələrinə təsir
mövqelərinə
mütləq edəcəkdir.
Təşəkkür edirəm sizə, təşəkkür edirəm ki, bizim dəvəti qəbul etdiniz, bizi maraqlandıran suallara cavab verdiniz.
Çox sağ olun.
Çox sağ olun.
Panorama verilişinin bu dəfəki sonuna da çatdıq. Bu dəfə qonaqlarımız isə iqtisadçı ekspertlər Nemət Əliyev və Azər Hüseynov. İndi qonaqlarla söhbəti isə mən aparırdım. Babək Bəkir, sağlıqla qalın.
Fətəli Axundov adına Milli Kitabxana 85 yaşını necə qeyd etdi? Yubiley tədbirlərinə dünyanın harasından qonaqlar gəldi? Yubiley çərçivəsində təşkil olunmuş konfranslarda Milli Kitabxanaların hansı önəmli məsələləri müzakirə mövzusu oldu? Və nəhayət, Bakının Baş Kitabxanasının bayramı bütün xalqın bayramı oldu mu? Noyabrın 24-ü Can Bakı, Azərbaycanın Baş Kitabxanasının 85 illik tarixini kitabxananın direktoru Kərim Tahirova vərəqləyəcək. Siz də bizə qoşulun. Axundov Kitabxanası ifadəsi sizə nə deyir? Hər gün Can Bakı deyir.
Azadlıq radiosunda qaynar xətt.
Zəng edin, şikayətlərinizi deyin, araşdıraq, cavab verək.
Hər həftənin öz panoramı.
Azərbaycanda heç bir problemi rüşvətsiz həll etmək mümkün deyil.
İqtidarla müxalifətin fərqi bilirsiniz nədir? Biz deyirik, yol çəkəcək filan şəhərdən filan şəhərə və eləyirik. Biz bildiririk, əmək haqqı bir belə artacaq və eləyirik.
Həftənin ən qarışıq olaylarına panoramanın ayrım baxışı.
Var uzaqlaşıb var xalqda. Yəni böyük bir hissə qalıb bu tərəfdə. O var sözləri üçün yaradıb var belə deyək ki, farklı bir sistem. Özləri üçün qəşəng maşınlar, özləri üçün qəşəng ofislər.
Azərbaycana demokratiyada, insan hüquqlarda, siyasi dəyişiklikdir. Bunların heç biri xaricdən gəlmir. Yalnız Azərbaycandan gələcək. Nə qədər ki bunu daxili siyasi qüvvələr başa düşmürlər, onlar daim müxalifətdə qalacaq.
Azadlıq radiosunda həftəyə panoramadan baxın.
Говорит Радио Свобода. У микрофона Ефим Фиштейн. В эфире передача «Кавказский перекресток». Совместный проект азербайджанской, армянской и грузинской редакции «Радио Свобода». Назову гостей сегодняшней передачи. Это директор Бакинского института мира и демократии Лейла Юнус, один из руководителей оппозиционного блока «Армянский национальный альянс» Давид Шахназарян из Еревана и профессор Тбилисского университета Георгий Гаксадзе. В таком составе мы обсудим роль Европейского Союза в разрешении существующих конфликтов на Южном Кавказе и в развитии региона в целом. Учитывая, что последний по времени конфликт имел место на территории Грузии, я, вопреки алфавиту, обращусь к нашему грузинскому участнику. Насколько довольны или недовольны грузины той ролью, которую от имени Европейского Союза сыграл президент Франции Николя Саркози в прекращении российско-грузинской войны?
В целом можно сказать, что грузинское общество довольно тем, как отреагировало европейское сообщество на происходящее в Грузии. И в первую очередь, конечно же, президент Франции Николя Саркози. Хотя не прошло еще столько времени, чтобы выносить окончательные выводы, как действует Европейский Союз, или как, точнее, он должен действовать. Пока, как они твердят, все идет по плану. Первый этап завершен, из буферных зон российские войска выведены. Второй этап подразумевает ввод на территории конфликтных зон наблюдателей из Евросоюза и ОБСЕ, ну и так далее. Мне кажется, что этот процесс, вот второй этап, я имею в виду, может затянуться, и это может вызвать определенное недовольство нашего общества. Но хочется надеяться, что Европейский Союз сыграет очень важную роль и будет активной организацией в этом процессе, что, естественно, не наблюдалось до этого, до начала конфликта, я имею в виду.
К деталям реализации плана Николя Саркози и Дмитрия Медведева мы еще вернемся, потому что там есть некоторые аспекты, которые вызывают разного рода кривотолки и сомнения как в Европе, так и у вас в республике. Но я хочу, чтобы остальные участники нашего круглого стола тоже активно включились в обсуждение, поэтому обращусь с вопросом к Леле Юнус. Как вам из Баку видится эволюция позиции всего Европейского Союза по отношению к региону, к государствам Южного Кавказа?
Хочу сказать, что в августе мы все совершенно четко ощутили, что мы беспомощны и беззащитны перед агрессией с севера. Хотя это было прогнозируемо, и что, в принципе, возможен военный конфликт, агрессия России против Грузии было прогнозируемо, никакой системы защиты не было. Второе. После того, как Россия в одностороннем порядке признала независимость Абхазии и Южной Осетии, рухнула система международной безопасности. Мы почувствовали, что любое государство может перекроить силой твою границу, а затем юридически оформлять фактическую оккупацию. Евросоюз на сегодняшний день, с моей точки зрения, должен проявить политическую волю для выработки системы защиты стран Южного Кавказа и, возможно, не только наших стран, от агрессии со стороны России. И второй момент. Азербайджан, так же, как и Грузия и Армения, принимают участие в политике добрососедства, евроинтеграции. Мы чувствовали, хотя бы есть какое-то движение до августа, о давлении на Азербайджан, чтобы имплементация была этого плана добрососедства. Сейчас мы откровенно видим, что страны Евросоюза, Еврокомиссия просто опасаются требовать от руководства Азербайджана развития демократии, прав человека и законности. Опасаются, что наш президент Ильхам Алиев просто полностью повернется к Москве. Энергетические интересы в первую очередь, и это очень-очень опасно для нашего региона.
Но неужели кто-то может считать, что согласие с практикой подавления прав человека, гражданских прав населения может гарантировать стабильно хорошие отношения? Вы сказали, что Евросоюз полагает, что как бы безразличие к подавлению, к фактам подавления прав человека может гарантировать ему хорошие отношения с президентом Азербайджана. Это ведь крайне ложная установка.
Но, тем не менее, она действует на протяжении многих лет в такой стране, как Азербайджан. Азербайджан является членом Совета Европы с 2001 года. Азербайджан подписал в 2006 году план действий по политике добрососедства. Не обязательство перед Советом Европы. Этот акшн-план не выполняется. В апреле этого года первый раз был опубликован Еврокомиссии отчет о том, как Азербайджан выполняет этот план с ноября 2006 года по декабрь 2007 года. В этот период, в 2007 году, в Азербайджане было рекордное число судебных процессов против СМИ – 103. 10 журналистов были признаны узниками совести, находятся в заключении. Это 2007 год. 95 атак физических на журналистов. Ни одной этой цифры в отчете нет. В отчете, в главе, где говорится о свободе собраний, свободе СМИ, судебной системы, общие слова. У нас нет права на свободу собраний, как это, например, есть в соседней Грузии, с 2005 года. И никакого жесткой критики ни со стороны Совета Европы, ни со стороны Евросоюза. И я с вами полностью согласна, что это очень близорукая позиция. Авторитарный режим, установившийся в Азербайджане, не гарантирует стабильности. Уничтожение демократической оппозиции не гарантирует поступательного демократического развития, когда нет свободных демократических выборов. Общество радикализируется, растут радикальные взгляды и в отношении решения Карабахского конфликта, и растут различные нелегальные оппозиции.
Спасибо, Лейла Юнус. Давид Шахназарян, практически тот же вопрос к вам. Усматриваете ли вы в позиции Европейского Союза некое подобие единства? И есть ли там элементы политики ценностей, которую столько раз провозгласил в прошлом, провозглашает сейчас Европейский Союз по отношению к вашей стране?
Вы знаете, я бы сказал, наверное, еще жестче. Европейский Союз в своей политике к нашему региону, я бы сказал, ко всем трем странам, она в своей политике, она придерживается формулы «стабильность превыше всего». стабильность гораздо важнее, чем демократия. Фактов очень много. И здесь привели. Я приведу только пример, связанный с Арменией. Сегодня в Армении у нас 75 политических заключенных. Европейский Союз в формате президентства Европейского Союза два раза выступил с заявлением в этом году, сразу после президентских выборов в Армении. Одно из требований было как раз немедленное освобождение всех политических заключенных. Нелегитимные власти Армении просто игнорировали это заявление. Евросоюз, я извиняюсь за такое выражение, просто проглотил все это тихо и делает вид, якобы ничего не случилось. Европейский Союз, ну и какие многие другие международные организации, игнорировали также, что в Армении прошли такие президентские выборы с тотальной фальсификацией результатов. После выборов власти расстреляли мирных людей. 1 марта было убито 10 человек в Ереване. И на все это тоже европейское сообщество, и в первую очередь Европейский Союз, закрыл глаза. На наши требования организовать международное расследование хотя бы этих событий, вот эти требования тоже не нашли никакого понимания в Брюсселе и в европейских столицах. И знаете, сегодня в наших обществах, во всяком случае я скажу про Армению, в нашем обществе, есть вот такое уже укоренелое убеждение, что европейские ценности – это одно, а европейские структуры – это совершенно другое. И наше общество очень хорошо понимает, что мы будем утверждать в нашей стране эти европейские ценности – абсолютно не полагаясь и не надеясь на европейские структуры.
Ну что же, это достаточно радикальное и критическое заявление. И мы вернемся к нему. Дело в том, что накануне нашего круглого стола я прочитывал различные комментарии, связанные с саммитом в городе Ницца. Там я прочитал любопытную вещь. Россия очень надеется на то, что все вопросы ей удастся решить еще с нынешним руководством. По ротации, как вы знаете, оно всего полгода руководит Европейским Союзом, поскольку, как кажется российским комментаторам, французское руководство Европейским Союзом гораздо более покладисто, чем, скажем, будет чешское руководство, которое с 1 января начнет руководить Европейским Союзом, и Россия хочет успеть протолкнуть все резолюции в плане, выгодном для себя, поскольку, как пишут комментаторы, нынешнее время, когда Николя Саркози руководит Союзом, покажется нам прекрасным после января этого года. Значит, они рассчитывают на то, что с чехами будет им труднее договориться. Это любопытный аспект. Георгий Гаксадзе, ваше мнение в этом смысле? Я хочу вернуться к плану по урегулированию конфликта. Многие говорили, что в этом плане проявилось незнание французского президента, незнание местных реалий довольно часто. Он, например, не понимал разницы между территорией, собственно, Грузии и территорией этих двух автономий, поэтому часто российские войска оставались на территории Грузии. Да и сейчас в западной печати часто выдается отход российских войск на территории этих сепаратистских республик, выдается за полный отвод войск с территории Грузии. То есть тем самым статус-кво, который был до войны, выдается ими, западной печатью, за окончательный статус-кво в регионе. Вообще вопрос о возможном изменении статуса-кво не обсуждается.
Я не согласен с этими обозревателями или экспертами. Дело в том, что в плане договора Медведева-Саркози было четко записано, что Россия должна вернуться к тем пунктам, которые существовали до 7 августа, до начала конфликта. И по количеству военнослужащих, и местах дислокации этих так называемых миротворческих сил. Теперь, ну, нашла коса на камень, как говорится. Россия теперь утверждает, что реалии уже другие. Что он после признания Южной Осетии и Абхазии, теперь уже эти республики решают, кому там быть, и в каких количествах. А эти республики говорят, что у них имеется договор с Россией о открытии военных баз на территории этих республик. Так что теперь Россия уже манипулирует совершенно другими реалиями. И, естественно, Россия не желает возвращаться к тому статусу, который существовало до 7 августа. Европейское Содружество, Европейский Союз в данном случае, должен проявить максимальную принципиальность и надавить на правительство России, чтобы выполнило пункты договора Медведева-Саркози.
Но можно ли реально этого ожидать? Не уступает ли это руководство Европейского Союза под давлением так называемых готовых фактов, которые Россия им предъявляет?
Действительно уступает. Давид Шахназаров назвал, что выдумал такой лозунг. Стабильность против демократии. Вот с моей точки зрения, можно назвать так, энергетика против демократии или даже суверенитета государств. Так что можно опасаться и того, что старая Европа будет на стороне своей стабильности, то есть на стороне России. Новая же Европа, имеется в виду бывшие социалистические страны, они до сих пор очень принципиально ведут себя. И неудивительно, что Россия опасается председательства Чехии в Евросоюзе.
Да, от Чехии, я думаю, и грузины могут ожидать больших проявлений солидарности, чем от Франции. Но хорошо ли это, когда мы говорим о Евросоюзе, как об одном целом? Или, может быть, вообще ставить так вопрос неправомерно? Как Армения, скажем, воспринимает стремление некоторых стран Евросоюза ратифицировать Лиссабонские соглашения и ввести должность министра иностранных дел Евросоюза? Помогло бы это вам во взаимных отношениях? Или, наоборот, затруднило бы двусторонние отношения?
Я считаю, что это только бы помогло вам. Потому что на сегодняшний день есть такое мнение среди экспертов, что Европейский Союз – это всего лишь пока экономическое такое образование, и у Европейского Союза нет общей внешней политики и политики безопасности. Есть такое мнение, и, в общем-то, я считаю, что это мнение имеет право на жизнь. Я считаю, что введение вот таких должностей – это поможет Европейскому Союзу выработать как общую внешнюю политику, так и общую политику безопасности. И я очень надеюсь, что это еще поможет отказаться от ошибочной политики стабильность превыше демократии. Потому что результаты этой политики мы уже видим. В Южном Кавказе, например, мы сегодня уже не имеем ни демократию, ни стабильность.
Лейла Юнус, но не приведет ли появление такой функции, за которой не стоит реальное единство Евросоюза, всего лишь к тому, что такой человек не будет способен сам принимать какие-то достаточно фундаментальные решения, а единой позиции Евросоюза ожидать невозможно. Не случится ли того, что наоборот при такой организации Евросоюза фактически перестанут быть слышны голоса новых членов бывших восточноевропейских и центральноевропейских стран, и наоборот будут слышны голоса только тех, кто не желает ставить принципы и ценности выше сиюминутных прагматических соображений.
Здесь есть луч надежды в инициативе польско-шведское восточное партнерство. Когда поляки, если бы они одни выдвинули инициативу, которая предполагает новый проект работы Евросоюза со странами Южного Кавказа, плюс Молдова, Украина и, возможно, с экспертами Белоруссия, может быть, это прозвучало как бы, ну, одни поляки. Но когда это польско-шведская инициатива, а затем Германия это поддержала, и сегодня это уже обсуждается как принятый проект, и в декабре, возможно, в рамках Еврокомиссии будет уже создана структура этого комитета, который займется именно вот этим восточным партнерством. Это есть луч надежды, что в эту дверь, скорее эту форточку, которую приоткрыли, можно предлагать инициативы. Но я согласна с коллегами из Грузии и Армении о том, что на сегодняшний день политика Евросоюза не просто беспомощна, она очень близорука. О какой стабильности мы можем говорить на Южном Кавказе после августа? О какой стабильности мы можем говорить, когда армяно-азербайджанский конфликт вот-вот готов был вспыхнуть? На сегодняшний день мы не гарантированы ни от внешней агрессии, ни от террористических актов. И самое главное, в странах Южного Кавказа, я в первую очередь говорю о своей стране Азербайджане, утвердилась азиатская диктатура. Наши граждане лишены возможности мирным политическим путем избирать власть законодательную, исполнительную, президента и так далее. Наши последние выборы – это вообще ренессанс Советского Союза. Вот в такой ситуации, когда граждане слышат о партнерстве, приезжают комиссары из Брюсселя и Страсбурга, это воспринимается очень скептически. Поэтому авторитет либеральных ценностей в стране, в населении падает. И это очень опасно. И в этой ситуации, я думаю, что необходима политическая воля и единая единая политика всех стран Евросоюза в отношении такого геополитически важного региона, как Южный Кавказ.
Я с вами могу согласиться, не знаю только, ощущают ли сами европейцы, особенно европейцы из Западной Европы, насколько важна стабильность Южного Кавказа. Не замутняет ли им взгляд действительно энергетическая зависимость от России весьма значительная? Вы говорите от имени Азербайджанской республики, которая является экспортером нефти, в том числе и экспортером нефти в Европу. Но европейцы сами видят прежде всего трудности, связанные с прекращением поставок этого энергетического сырья из России, конечно. Грузия нефти не имеет, но, может быть, для Грузии это экономическое сотрудничество с Европой имеет жизненное значение, решающее значение. Может быть, такое сотрудничество поможет преодолеть тот бойкот, который против Грузии объявила Россия. Может быть, это поможет Грузии выйти на какие-то европейские рынки со своими товарами. Ощущается ли этот аспект при обсуждении роли Евросоюза в Грузии?
Несмотря на экономическую блокаду, которую уже несколько лет осуществляла Россия по отношению к Грузии, Грузия не очень пострадала от этого, и страна лихо-бедно двигалась в правильном направлении. И, может быть, вот эту агрессию нужно рассматривать и с этой точки зрения, что если экономические методы не помогли России, то она открыто перешла уже на военные методы. Безусловно, отношения с Европой и экономические отношения в том числе, это одна из главных приоритетов для Грузии. Но сейчас вопрос стоит другим. Стабильность и вообще суверенитет государства. Я не говорю о пресловутой территориальной целостности. Я говорю о суверенитете государства. Он или существует, этот суверенитет, или не существует. Поэтому и европейцам, и американцам, и вообще всему мировому сообществу нужно быть максимально принципиальным, чтобы защитить суверенитет независимых государств, чтобы не допустить возникновения новых горячих точек и новых нестабильных точек на политической карте мира.
В эти дни, в дни, когда мы записываем эту передачу, в Ницце как раз проходит саммит Европейский Союз-Россия. Расходится мнение сторон по поводу того, что сделать главным предметом обсуждения. Европа хочет обсуждать ситуацию в Южной Осетии, скажем, и Абхазии, а Москва — новый договор о стратегическом партнерстве. На том, чтобы сделать первый вопрос условием для обсуждения второго, настаивали Польша и Литва. Страны Западной Европы в основном пытались, наоборот, я бы сказал, выкручивать руки литовцам особенно, склоняя их к соглашательству. Как вы из своих столиц видите возможности успеха Ницского саммита? Я сначала задам этот вопрос Давиду Шахназаряну.
Да, откровенно, я очень опасаюсь, что старая Европа в результате вот этих давлений на новые страны, которые являются новыми членами Европы, добьется своего, и опять-таки будет продолжена вот эта политика. Я очень и очень этого опасаюсь, что восточноевропейские страны, например, Литва, Польша и другие, они не смогут отстаивать вот эти интересы, которые не их интересы, а это действительно интересы системы ценностей, демократии и всего прочего. Касаясь еще вот роли России и влияние России в Южном Кавказе. Знаете, по моему глубокому убеждению, после августовских событий Россия просто сейчас уже бесповоротно уходит с Южного Кавказа. Это создает для нас очень, знаете, взрывоопасную ситуацию в том смысле, что мы старые уходят, именно уходят, да. Что всегда, когда Россия уходит, оставляет, в общем-то, практически руины. Я думаю, что в этом плане все три государства должны сотрудничать, чтобы этот уход был минимально болезненным. После того, что произошло в Грузии, это начало конца присутствия России. Потому что сегодня Россия уже на Южном Кавказе держится благодаря существованию Карабахского конфликта и закрытости, естественно, армяно-турецких отношений. Начался в результате августовских событий новый этап, который я назвал бы этапом ухода России из Южного Кавказа.
Может быть, можно согласиться с вами в том смысле, что часто уход выдается самими правителями, наоборот, за приход новой эры. Как бы не случайно стратегия или доктрина, я бы сказал, Дмитрия Медведева, которую он сформулировал в своем известном заявлении, доктрина от привилегированных интересах России, и в частности в Южно-Кавказском регионе, настолько радикально не думаю, что она подкреплена реальными возможностями России. Но как вам видится, скажем, Лейла Юнус, с позиции Азербайджана, богатого нефтью, как вам видится, скажем, возможное влияние финансового кризиса, который постиг Европу в той же степени, что и Россию сегодня? Какое влияние это может оказать на ситуацию в вашей стране?
Ну, во-первых, в Азербайджане после августа мы скорее почувствовали, что Россия возвращается, нежели уходит. Вот это вот наши были ощущения. Более того, если вы заметили, то постоянно руководство Азербайджана консультировалось с Москвой. После приезда Дика Чейни сразу Ильхам Алиев поехал в Москву. Поэтому затем экономические, политическая элита Азербайджана экономически завязана на России. Деньги, которые мы получаем от нефти, это деньги для правящей семьи. А население живет за счет денег от российских гастарбайтеров. Поэтому, если сейчас будет опускаться вот эта вот вся экономика, и вот как это было в 98 году, количество денег, которые поступают в семьи азербайджан из России, будут уменьшаться, то азербайджанской экономике будет очень тяжело. Это однозначно. И Азербайджан — это единственный на сегодняшний день альтернативный источник энергетики для Европы. И если бы произошла действительно яркая евроинтеграция Азербайджана, и Азербайджану бы Евросоюз гарантировал безопасность, интегрировал бы не один Азербайджан, а весь Южный Кавказ, и в рамках евроинтеграции решался бы Карабахский конфликт, и мы бы защищены были от агрессии севера, и нам бы было обеспечено поступательное движение, тогда бы действительно эта бы страна была заинтересована посылать свои энергоресурсы через Грузию или через Армению в Европу. А на сегодняшний день, я думаю, почему опасаться Евросоюза? Потому что, возможно, Азербайджан будет полностью поворачиваться в сторону России.
Евроинтеграция, несомненно, хорошо, но я думаю, сейчас европейцы заботятся о том, чтобы, по крайней мере, имеющийся состав Европейского Союза как-то абсорбировать. Они, думаю, с ужасом думают о том, что если вступит Турция в Евросоюз и, возможно, страны Южного Кавказа,
речь
то
не
будет
идет о вступлении
слабее
в Евросоюз.
Ну, процесс интеграционный.
Речь идет о том, чтобы экономически бомбить дороже, нежели экономически помочь развивать гражданское общество.
Да, точно. А с точки зрения Грузии, Георгий Виксадзе, Грузия стремится стать членом НАТО. Почему она не проявляет таких же стремлений и с таким же напором не добивается включения в процесс европейской интеграции?
Грузия была активна и на этом фронте, хотя европейцы дали понять, что лет на 15 двери Европы закрыты как для Грузии, так и для других стран Южного Кавказа. И мне кажется, что это была самая большая ошибка Европейского Союза, потому что тот альянс или та страна, которая не мечтает или не мечтают о своем расширении, обречена на гибель.
Спасибо. Ну что ж, на этом констатации мы закончим нашу передачу. Напомню, в ней принимали участие Лейла Юнус из Баку, Давид Шахназарян из Еревана и Георгий Коксадзе из Тбилиси. Составитель и ведущий передачи Ефим Фиштейн прощается с вами. До новых встреч.
Команда давамы.
Давам.
Her pazar Azatlık Radyosu medeniyet olaylarının izine düşür.
O kadar meşhur vesaire değilim.
Biliyorum ki kör olacağım ben.
Onun adı hem Ceyhun'du hem Kliman'dı.
İnsanın ki medeniyetin elini alsınlar. Karış kaşımın olar.
Biz medeniyeti evinize getiren program. Her pazar Azatlık dalgalarında.
Ben bu iş için özellikimi tez hırdaladım. Ben tez hırdaladım, ondan koca aldım İlkan.
Ayaz Bey'im, hangi hadiseler var ki orada ziyalılar sözünü deyip ve bu sizin yadınızdadır?
Sükut. Çok çetin sual verdiniz çünkü yadıma sala bilmiyorum.
Zilecik kapı dövülür. Evde ailenin yanında sen kapına smayet getmişsen, o bir otağı kesip kapını ötüp gizlenirsin. En çetini buldum.
İsteyerdim ki qəribdə yaşayayım, amma ki utanıram bunu istemeye. Çünkü
Azərbaycan yəni Azərbaycan yaşamağı istəməlidir.
Azadlıq radiosunda İlqar Rəsulla tanınmışları dinləyin.
Seçki komissiyaları bir idman salonu deyil ki, orada güləksinlər.
Ölümlərin hamısı 7 pərdə arxasındadır.
Bir dənə qadını qurulur. Bu mədənin yanında da üzü qara qalmışlar.
Gəlsin ciyanı bağlasın, bizi töksünlər, dəyirlər. Yanacağının qiyməti başına salsınlar.
Gəlirlər ki, o uşağı göndərməsiniz, amma o mənim dür, əgər oxud buram, əl çıxın.
Biz bütün qanuni, konstitusion vasitələrdən istifadə edəcəyik ki, xalqın səsini qoruyaq.
Azərbaycan xalqı seçkilərdə öz sözünü deyilir və beləliklə öz demokratik inkişafında yeni mərhələyə qədəmdir.
Kontekst verilişi hər axşam saat 8-də Azadlıq Radiosunda.
Gün gündüz saat 12-dən 1-ə dək Can Bakı Azadlıq efirində olacaq.
Can Bakı, Can Bakı, can sənə qurban Bakı.
Telefonumuz 436-77-41. Elektron poçtumuz Can Bakı, elektron poçt işarəsi azadlıqradiosu.az.
Gözəl Bakı.